Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić. U današnjoj emisiji među ostalim vam nudimo procjene da li Bosna i Hercegovina u 2 mjeseca može uspjeti ono što nije u 3 godine. Profesor kriminalističkih nauka Mirsad Abazović.
Mi možemo pod pritiskom sve uraditi, kao što smo evo i bili svjedoci prije mjesec, 2 dana da se za 2 sata stvari dogovorile, ali nisam siguran da će to biti ulaznica za euroatlantskim integracijama.
Tražili smo i mišljenje stručnjaka o tome da li postojeća rezolucija Ujedinjenih naroda o Kosovu onemogućava uspostavu nezavisnosti pokrajine. Vojin Dimitrijević, beogradski profesor međunarodnog prava.
Ako se Kosovo proglasi kao nezavisna država, onda priznanje te tvorevine će da bude onaj deo međunarodnog prava gde države konstatuju neke nove činjenice.
Arsen Bajrami, profesor pravnog fakulteta u Prištini, pak tvrdi da rezolucija 1244 čak zagovara konačno rješenje.
Rezolucija Len Diren Habor će institucionalno demokratike Kosova.
Rezolucija ostane potvorena vrata da demokratske institucije Kosova sa legitimitetom naroda objave novu ustavnu poziciju Kosova, znači suverenitet i teritorijalni integritet Kosova, iza koje je prema poznatoj praksi u zemljama jugoistočne Evrope išlo i njeno priznavanje.
Međunarodne humanitarne organizacije u Srbiji spremaju se da reagiraju u slučaju eventualnog izbjegličkog vala s Kosova, govori Vesna Petković iz UNHCR-a.
Nije tajna da mi imamo te planove iz razloga što moramo da odgovorimo našem zadatku, a to je da pružimo pomoć ljudima u nevolji.
Na tvrdnje da je primjena zakona o slobodnom pristupu informacija od javnog značaja u Srbiji najbolja u regionu, povjerenik Rodoljub Šabić kaže.
Ja generalno tvrdim da bez obzira na ta priznanja koja se nema dobijamo i procene nekih stranih monitora da to kod nas ide recimo i nešto kvalitetnije nego u okruženju, da mi nemamo razloga da budemo zadovoljni, da još uvijek postoji jako mnogo problema.
Toliko u najavi. Detalji slijede. Vi slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naša emisija u 18.22 sata svakodnevno prenosi 40 radiostanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Krajem februara iduće godine u Bosni i Hercegovini će ponovno zasjedati vijeće za implementaciju mira. Ukoliko do tada bude predložen nacrt zakona o reformi policije, vijeće bi moglo procijeniti da je ta zemlja napredovala, a shodno tome dati državi Bosni i Hercegovini šansu da potpiše sporazum o stabilizaciji i pridruživanju s Evropskom unijom. S obzirom na činjenicu da su svi raniji pokušaj reforme policije propali, s obzirom da je prethodna radna grupa 3 godine utrošila i nije uradila ništa, logično se nameće pitanje može li ova upravo formirana radna grupa sav posao završiti za 2 mjeseca. Istraživala Dženana Halimović.
Novooformljena radna grupa za reformu policije u Bosni i Hercegovini do 15. februara bi trebala predložiti nacrt zakona koji bi trebao biti usvojen do kraja istog mjeseca, kako bi Bosna i Hercegovina dobila šansu za potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, kaže Nikola Špirić, predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine u ostavci.
Ja mislim da treba učiniti sve da do 15. februara imamo prvi draft zakona, jer koncem februara imamo zasjedanje zemalja članica PIPKA i to je upravo vrijeme kada treba konstatovati napredak u Bosni i Hercegovini, kako bi iza toga bili u prilici da potpišemo sporazum o stabilizaciji i pridruživanju.
Radna grupa bavit će se pitanjima uspostave direkcije za koordinaciju policije, instituta za forenzička ispitivanja i vještačenja, ustanove za školovanje kadrova, agencije za policijsku podršku, nezavisnog odbora te odbora za žalbe i primjedbe građana. Ove su smjernice ranije dogovorili lideri 6 parlamentarnih stranaka, a radna grupa će se kretati u okviru političkog dogovora, napominje Špirić i dodaje.
Nažalost, na samom početku reforme policije imamo osjećaj da možda iz najbolje namjere smo htjeli da progutamo komad na koji nismo bili spremni jer se tako pokazalo. Ovo je sada pokušaj da uradimo ono što je dogovoreno, što su lideri političkih partija dogovorili, a kada stvore uslove za daljnje dogovore, onda ćemo dalje pomicati proces reforme policije.
Raniji pokušaj bivše direkcije za reformu policije da uspostavi okvir za državnu policijsku strukturu su propali. Da li je stoga realno očekivati da za 2 mjeseca ova grupa uradi ono što prošla nije uspjela za 3 godine? Profesor na Fakultetu kriminalističkih nauka u Sarajevu Mirsad Abazović kaže.
Mi možemo pod pritiskom sve uraditi, kao što smo evo i bili svjedoci prije mjesec, 2 dana da se za 2 sata stvari dogovorile, pa kao učinili smo neki veliki historijski potez. Tako da i ovo možemo uraditi za 2 mjeseca, ali nisam siguran da će to biti ulaznica za dalje aktivnosti prema približavanju Europskoj uniji ili euroatlantskim integracijama.
Hoće li ovaj nacrt zakona biti dovoljan da Bosna i Hercegovina potpiše sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, a Abazović smatra?
Ovo sve što se dešava na relaciji Bosna i Hercegovina i Europska unija je sasvim jedna druga magistrala. Mislećim ljudima, političkim naravno faktorima u Europskoj uniji je u interesu da Bosna i Hercegovina ozdravljuje i oni u stvari čine sve, ne bi li nam dali neke dobre medikamente da mi ozdravljujemo. A ovo šta ćemo mi uraditi sigurno ne bi bila kvalitetna ulaznica za taj veliki klub.
Evropska unija vjerovatno je spremna pristati na kvantitet reformi koje Bosna i Hercegovina bude imala da ponudi, smatra Damir Hadžić, član predsjedništva Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine. No kvalitet će, kaže, ostati po strani.
Vjerujem da će Evropa pristati ponovo, kao što je to i do sad bio slučaj, na određene stvari, međutim mi sadržajno nećemo dobiti neophodne reforme koje će obezbijeti značajniju promjenu stanja u Bosni i Hercegovini, ne samo zbog priče pridruživanja Evropskoj uniji, već nečega što se zove ekonomski prosperitet ove zemlje.
Direktor delegacije Evropske komisije u Bosni i Hercegovini Dimitris Kurkulas ipak je optimista u pogledu ostvarenja reforme policije i potpisivanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Mislim da je to izvodljivo i očekujem, sada je to već 15. februar ili par dana prije ili kasnije. Veoma je važno da se sada krećemo u pozitivnom smjeru i nadam se da će se ta tendencija nastaviti, napominje Kurkulas. Ukoliko se ovaj put ispoštuje rok i dogovori reforma policije, Bosna i Hercegovina bi prema najavi Evropske komisije sporazum o stabilizaciji i pridruživanju mogla potpisati već do polovine naredne godine. No još je rano za optimizam, s obzirom da su glavne tačke razilaženja u reformi policije ostavljene na usaglašavanje političarima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Zvanični Beograd sve vrijeme priče o kosovskom statusu insistira na poštivanju rezolucije 1244 Savjeta sigurnosti Ujedinjenih naroda, uporno ponavljajući kako je upravo ovaj dokument garant teritorijalnog integriteta i suvereniteta Srbije, odnosno opstanka Kosova unutar srbijanskih granica. Da li isti stav dijele i stručnjaci za međunarodno pravo, pokušava saznati Ljudmila Cvetković.
Nasuprot Albancima na Kosovu i delu međunarodne zajednice za koje je polazište u rešavanju kosovskog statusa plan Marti Ahtisari o nadgledanoj nezavisnosti, za Beograd i ključnog saveznika Rusiju sva rešenja moraju biti u okviru rezolucije 1244. Usvojena je da bi regulisala privremeni status Kosova i uspostavila mir u pokrajini koja je, kako se kaže u jednom delu teksta, integralni deo Srbije, to jest Savezne Republike Jugoslavije. Da li ovaj deo teksta rezolucije na koji se Beograd poziva onemogućava nezavisnost Kosova? Uz napomenu da je jedini ovlašćeni tumač rezolucije 1244 Savet bezbednosti koji je doneo i da odluke Saveta bezbednosti ne podlažu nikakvoj sudskoj kontroli, što znači da ne može nikakav sud da se izjasni šta u njoj piše i šta ona znači, stručnjak za međunarodno pravo i direktor Beogradskog centra za ljudska prava Vojin Dimitrijević kaže za naš program da nas to ostavlja autentičnom tumačenju Saveta bezbednosti, a da sva tumačenja aktera i teoretičara imaju samo doktrinarnu i političku, ali ne i pravnu vrednost. Rezolucija je dugačak i kompleksan tekst i u nju je inkorporirano i ono što je za Beograd nepostojeće, a to su odluke iz Rambujea, objašnjava Dimitrijević.
Međutim, odlukama iz Rambuja postoji neka odluka o referendumu koji treba da se održi za 3 godine gde bi stanovništvo Kosovo odlučivalo o statusu. Taj referendum nije održan, ali onda možemo mi kao pravnici da kažemo da umjesto referenduma može da se desi nešto drugo da bi se iskazala volja stanovništva. Tako da možete da konstruišete izbore na Kosovu i obrazovanje vlasti privremene kao neku odluku da to bude nekakav poseban entitet. Da li on u potpunosti nezavistan, to je pitanje otvoreno i mislim da je zato Ahtisaari i nije išao dalje od nadgledane nezavisnosti.
Rezolucija 1244 ne predstavlja osnovu za davanje nezavisnosti Kosovu za Simeona Pobolića, nekadašnjeg dugogodišnjeg diplomatu i člana Foruma za međunarodne odnose, ali kaže da je sada u pitanju odnos snaga i interesa.
Takvu mogućnost trebao bi da proglasi sam Savet bezbednosti, a opet kroz neku novu rezoluciju. Ali šta je to u pitanju? Onda se susrećemo sa jednim političkim stavom, ali ne sa jednim međunarodno-pravnim stavom. I ja ne verujem da to može lako da prođe i više verujem da je to jedan prigovarački alat u toku svih tih sada pregovaranja, jer su svi stavili nekako svoj prestiž na kocku i teško stupaju.
Šta će se desiti u slučaju odluke kosovskih Albanaca o proglašenju nezavisnosti? Vojin Dimitrijević, jedan od najboljih poznavalaca međunarodnog prava.
Ako se Kosovo proglasi kao nezavisna država, onda priznanje te tvorevine će da bude onaj deo međunarodnog prava gde države konstatuju neke nove činjenice.
Neke zemlje, uključujući i Sjedinjene Američke Države, već su najavile da će priznati nezavisnost Kosova. Odgovor Beograda je bio da će svaki akt Prištine o nezavisnosti proglasiti ništavnim, nevažećim i nelegalnim. Kakav značaj u međunarodnom pravu i međunarodnim odnosima može imati ovakva odluka Srbije? Profesor Dimitrijević kaže da neko može proglasiti ništavnim aktom koji je sam doneo, a ne nešto što je drugi rešio.
Kad bi Kosovo bilo de facto u sastavu Srbije, onda bi Srbija da imala jake i materijalne uslove da to odbrani. Međutim, pošto je Kosovo u položaju u kom se našlo u rukama drugih, Srbija može da se tome suprostavi samo sredstvima koje nisu odbrambena, nego koja bi bila napadačka, pošto to Srbija ne može da uradi, onda će njen protest da bude kvarenje odnosa sa drugim državama, ali će doći do izražaju to što ona, njena vlada se osvrnje samo na njeno sobstveno tumačenje i na sobstvenu snagu. To tumačenje ne prihvataju mnogi, a snaga, kao što znamo, je mala, relativno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
U Prištini skoro pa obrnuto. Priština se iz političke i sa stručne strane tvrdi da rezolucija 1244 podrazumijeva rješenje statusa Kosova. Javlja se Gzimba Đaku.
Nijedna od odredbi rezolucije 1244 ne zabranjuje nezavisnost Kosova, iako se nepristrasno pročita ceo sadržaj rezolucije, onda se jasno može vidjeti da ona čak i zagovara konačni status Kosova, kaže profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Prištini Arsim Bajrami.
Juristët vendorë dhe ndërkombëtarë që e njohin mirë ligjin, mund të interpretojnë rezolutën në atë kuptim që rezoluta në fakt e synon statusin final dhe synon mbyllje të saj përmes statusit final.
Domaći strani pravnici koji dobro poznaju zakon mogu da tumače da rezolucija 1244 u suštini ima za cilj konačni status i njeno zaključivanje kroz konačni status, kaže profesor Bajram, ističući kako nije neophodno da se donese nova rezolucija Saveta bezbednosti da bi se promovisao koncept nezavisne i suverene države Kosovo.
Rezoluta e lën derën hapur që institucionet demokratike të Kosovës tani me legitimitet demokratik.
Rezolucija ostane otvorena vrata da demokratske institucije Kosova sa legitimitetom naroda objave novu ustavnu poziciju Kosova, znači suverenitet i teritorijalni integritet Kosova, iza koje je prema poznatoj praksi u zemljama jugoistočne Evrope išlo i njeno priznavanje. Bajrami ističe kako prema njemu nema nekog zakonskog problema što se tiče priznavanja nezavisnosti Kosova i izražava uverenje da će se rezolucija 1244 okončati aktima Skupštine Kosova izjavom o nezavisnosti Kosova i za koje će slijediti međunarodno priznanje. Profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Prištini Sablikić Mari smatra kako se pitanje suvereniteta bivše Savezne Republike Jugoslavije pominje samo u preambuli rezolucije 1244.
Mirpo, kë precizim është vetëm në preambull të rezolutës 1244 dhe precizimet normative në preambulla nuk jenë pjesë e obligimit normativ të veprimeve praktike politike.
Megjithatë, to preciziranje istaknuto samo u preambuli i normativna preciziranja u preambulama nisu deo normativnih obaveza praktičnog političkog delovanja, tako da i na osnovu rezolucije 1244 ima dovoljno prostora da se reši status, odnosno da se stvori novo statusno stanje za Kosovo, kaže profesor Kičmari. On smatra da proglašavanje nezavisnosti Kosova nije u suprotnosti sa rezolucijom 1244. Kičmari ističe da su u rezoluciji mnogobrojne formulacije koje direktno optužuju Srbiju za gaženje ljudskih nacionalnih prava, za neangažovanje na sprečavanju tih dela, što indirektno pretpostavlja gubljenje prava tadašnje SRJ da upravlja Kosovom.
Dela špolja e pavansis Kosovës nga parlamenti i Kosovës nuk do të binte ndesh në rezolutën e 244.
I proglašavanje nezavisnosti Kosova od strane parlamenta Kosova ne bi bilo u suprotnosti sa rezolucijom 1244, kaže on. Inače, na Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija se zagovara opredeljenje da se rezolucija u celini ne stavi van snage, jer je deo te rezolucije i međunarodno vojno prisustvo i prenošenje civilnih ovlašćenja na buduću misiju Evropske unije. Profesor Bajram ističe da je generalni sekretar Ujedinjenih nacija u suštini onaj ko ostvaruje i garantuje primjenu rezolucije.
Edhe përmes një deklarate politike të bën një bartje të autoriteteve civile nga Kombet e Bashkuar tek Bashkimi Evropian dhe kjo ne...
On ima pravo da političkom izjavom izvrši prenošenje civilnih ovlaštenja iz Ujedinjenih naroda na Evropsku uniju i to u legalnom smislu ne predstavlja neki problem, zaključuje profesor Bajrami. I profesor Kičmar ističe kako je pravo generalnog sekretara Ujedinjenih nacija da stvori posebne misije.
Të cilat do të ndihmoj institucionet dhe qeverise në Kosovë.
Koje će pomoći institucije samouprave na Kosovu i smatram da odluka Evropske unije da na Kosovu pošalje misiju ima pravnu osnovu na ovim ovlašćenjima generalnog sekretara Ujedinjenih nacija. On je izrazio očekivanje da će generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon doneti takvu političku odluku. Na Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija danas se raspravlja o izveštaju trojke kontakt grupe o 120 dana dodatnih pregovora o statusu. Očekuje se da predstavnici Prištine i Beograda iznesu suprotne stavove o statusu Kosova. U Prištini ne očekuju da Savet bezbednosti može postići jedinstvo o daljim koracima u statusu Kosova zbog protivljenja Rusije, da se prihvati i primenjuje predlog međunarodnog posrednika za status Kosova Martija Ahtisarija, koji predviđa nazivanu nezavisnost za Kosovo. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
I dalje ostajemo uz ruću balkansku temu, status Kosova i posljedice tog procesa. S približavanjem konačnog rješenja međunarodne humanitarne organizacije u Srbiji se spremaju da brzo reagiraju u slučaju izbjegličkog vala s Kosova. Priredila Iva Martinović.
Predstavništvo Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbjeglice u Srbiji ima plan za slučaj proglašenja nezavisnosti Kosova i spremno je da pomogne izbjeglicama sa Kosova. Ono što mi zaista želimo jeste da političari omoguće ljudima da ostanu na Kosovu, ali ne možemo zatvarati oči pred političkom realnošću i mogućnošću da se nezavisnost dogodi, rekao je predstavnik UNHCR-a u Srbiji Lenart Kocalainen. Ne želeći da govori o detaljima plana, predstavnica za štampu UNHCR-a Vesna Petković kaže za naš program da je ta organizacija dužna da odgovori na potrebe ljudi kojima bi pomoć mogla biti potrebna.
Dakle, svaka UN organizacija, a pogotovo UNHCR koji ima mandat da pomaže izbjeglim i raseljenim licima, mora da ima adekvatan program koji će moći da bude pušten u primenu čim za to se ukaže potreba. Dakle, nije ta da mi imamo te planove iz razloga što moramo da odgovorimo tom našem zadatku, a to je da pružimo pomoć ljudima u nevolji.
Ovakve najave iz UNHCR-a naišle su na negodovanje srpskih zvaničnika. Državni sekretar za Kosovo Dušan Proroković izjavio je da jednostranog proglašenja nezavisnosti neće biti i dodao da Beograd insistira na povratku Srba na Kosovo.
Ono što ćemo mi učiniti jeste da ćemo ojačati sredine u kojima Srbi trenutno žive i ekonomski i infrastrukturno, i obezbediti neke elementarne uslove kako bi se ljudi vratili.
Ipak i Crveni krst Srbije prati dešavanja na Kosovu. Generalni sekretar te organizacije Vesna Milenović kaže da Nacionalno društvo Crvenog krsta nema planove za eventualnu mogućnost dolaska izbeglica, ali da će biti spremno da deluje u okviru svojih mandata i mogućnosti. Sa druge strane, predsjednik zajednice prognanih Srba sa Kosova, Ranko Đinović, tvrdi da je nezavisnost ne bi prouzrokovalo talas izbeglica, već upravo suprotno.
Naše je mišljenje da bi to zadržalo Srbe na Kosovu još čvršće i još jače i samim tim motivisalo sve one koji su prognani 1999. da se na jedan organizovan način uz saradnju sa UNMIK-om i srbijanskom vladom vrate svojim kućama.
U kolektivnim centrima u Srbiji živi još uvek oko 5000 raseljenih ljudi. Đinović navodi da bi se 80% njih vratilo na Kosovo ukoliko bi za to imali uslove. Kao glavne prepreke navode se loši bezbednosni uslovi, nepoverenje u vlast na Kosovu i loša ekonomska situacija. Izražavajući nadu da odluka o konačnom statusu Kosova neće prouzrokovati talas novih izbeglica, Tanja Matić iz Inicijative mladih za ljudska prava, organizacije koje provodi brojne projekte u cilju povezivanja Srba i Albanaca, upozorava da vlada u Beogradu mora biti spremna na mogućnost nezavisnosti.
Iskreno se nadam da makar razmišljaju o tome kako će u slučaju nezavisnosti Kosova razgovarati sa tim ljudima, mislim na Srbe sa Kosova, jer je tu će biti presudni moment da li će vlada Srbije njih pozvati da odu sa Kosova ili da ostanu, pozvati ih da se integrišu. Što se tiče Kosova, samo prosto atmosfera nije takva da se sprema bilo kakav egzodus Srba, samo je više nema te napetosti i neizvesnosti jer je potpuno jasno većini na Kosovu da će status uskoro biti rešen i da će to najverovatnije biti nezavisno. Pa upravo zbog toga mogu da kažem da nikome tamo nije u interesu da se stvaraju novi konflikti i da odlaze građani Kosova sa Kosova jer verujem da će to biti jedno građansko društvo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Zakon o slobodnom pristupu i informacijama od javnog značaja u Srbiji se primjenjuje oko 2,5 godine. Međutim, iako građani i mediji sve više koriste mogućnosti koje im ovaj zakon pruža, raste i broj kompanija i institucija koje informacije o svom radu ne žele staviti na uvid javnosti. Detalje ima Želimir Bojović.
Iako mnogi tvrde da je primjena zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja u Srbiji bolja nego u zemljama regiona, poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić za Radio Slobodna Evropa tvrdi suprotno.
Ja generalno tvrdim da bez obzira na ta priznanja koja se nama dobijamo i procena nekih stranih monitora da to kod nas ide recimo i nešto kvalitetnije nego u okruženju, da mi nemamo razloga da budemo zadovoljni, da još uvijek postoji jako mnogo problema.
Upravo zbog toga nekoliko međunarodnih organizacija u sklopu različitih projekata već duže vrijeme pokušavaju da javnost upoznaju sa načinima i mogućnostima primjene Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja. Jedna od tih organizacija je misija OEPS-a u Srbiji. Oni smatraju da je najveći problem u vezi sa primjenom ovog zakona taj što još uvijek nije obezbeđeno prinudno izvršenje zakona i što ne postoje mehanizmi nadzora nad primjenom tog zakona. Šefica odeljenja za medije misije OEPS-a Dragana Nikolić Solomon kaže za Radio Slobodna Evropa da je posebno zabrinjavajuće to što ni vlada Srbije nije u stanju da obezbedi i garantuje da će zakon o dostupnosti informacija od javnog značaja biti poštovan, a svak onaj ko bude radio suprotno i kažnjen.
Ovo je jedan veoma važan zakon. On obezbeđuje ne samo transparentnost vlasti koja je nama preko potrebna, već i komunikaciju građana i vlasti. Ona podiže nivo svesti građana o tome da on može da učini nešto, da može da dođe do činjenice koja je neophodna za njegov posao ili rad. Mislim da vodi ka jednom aktiviranju građana, jer samo pritisak, znači, građana i novinara može dovesti do toga da se određene stvari koje pokušavaju da budu zataškane, da se otvaraju. Postoji interes svake vlasti u svetu da nešto sakrije od javnosti, naročito ako je ta činjenica neprijatna za tu samu vlast, ali isto tako postoji i neki interes javnosti da se to obelodani.
Rodoljub Šabić kaže da se građani i mediji interesuju za vrlo različite stvari.
interesovanja postoji za sve oblasti života, ali lavovski deo je vezan upravo za informacije koje u stvari, kako bih rekao, smrde na korupciju ili koje izazivaju svojim korupcije. Kao novac, javne nabavke, privatizacije, raspolaganje ovim milionim fondovima, to je osnovni predmet interesovanja i to pokazuje u stvari da građani i novinari i itekako dobro prepoznaju antikorupcijski potencijal ovog zakona.
Stručnjaci ističu da je veliki problem i to što je nadzor nad primjenom ovog zakona poveren Ministarstvu kulture, koje nije imalo elementarne resurse da se tim poslom bavi. Pomoćnik ministra kulture Dragan Janjić kaže za Radio Slobodna Evropa da je za efikasnu primjenu ovog zakona nužno da se nadzor nad tim zakonom izmesti u neko drugo ministarstvo.
Zato mislimo da je pravo rešenje da se primjena ovog zakona izmesti u neko drugo ili ministarstvo ili neku drugu službu koja već raspolaže i inspekcijom i odgovarajućim iskustvom. Bilo bi, smatramo, pogrešno da se sada u Ministarstvu kulture gradi nova struktura koja će biti nadležna za primjenu ovog zakona, zato što to prosto bi bilo nepotrebno trošenje novca, a inače se zakon sam po sebi ne tiče samo medija, on se samo delimično tiče medija, to je u stvari pravo građana na dostupnost informacija.
Prema rečima Rodoljuba Šabića, iz službe poverenika poslato je oko 1300 rešenja za kršenje zakona, ali ta rešenja, kako kaže Dragan Janjić, zastare jer na njihovom rešavanju Ministarstvo kulture radi samo jedan čovek.
U ministarstvu postoji sistematizacijom određeno samo jedno radno mesto za to. Mi naprosto nemamo više novca, ne raspolažemo iz budžeta sa više novca da bismo napravili neku odgovarajuću službu koja će da radi taj posao.
Rodoljub Šabić kaže da u službi poverenika postoji oko 200 predmeta u kojima je vlada Srbije bila dužna da obezbedi izvršenje rešenja poverenika, ali da to nije učinila ni u jednom slučaju. On ističe da se gotovo polovina tih predmeta odnosi na republičke organe.
Sad kad to poredite sa 4000 predmeta u službi poverenika, to ne izgleda ništa dramatično. Ali ako uđete u strukturu tih nerealizovanih zahteva, onda ćete se suočiti s tim da neki od njih imaju i ozbiljnu specifičnu težinu, a druga stvar je principijalna. Dakle, nije reč o broju. Ova zemlja je valjda donala zakon zbog toga da bi građani, novinari, mediji imali pravo da znaju u načelu sve o radu vas. Ako je ozbiljna, onda ona mora da obezbedi funkcionisanje tog modela. Dakle, nije u pitanju izvršavanja odluka poverenika Šabića, u pitanju izvršavanja odluka nadležnog državnog organa, kogod daje. Odgovor na vlast treba to da obezbedi.
Međutim, ako se i dogodi da neko na osnovu kršenja zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i bude kažnjen, ta kazna je, kaže Šabić, gotovo simbolična i kreće se u rasponu od 5000 do 50000 dinara ili između 65 i 650 evra. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ostajete li na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti Dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti da su udruženja građana u Bosni i Hercegovini odlučila smanjiti glomaznu administraciju u državi. Ševko Bajić to ovako obrazlaže.
Ukoliko se samo za 10% u toku jednog četvorogodišnjeg mandata smanji javna administracija u Bosni i Hercegovini, mi ćemo imati za te 4 godine uštedu preko 400 miliona maraka.
Što Hrvati misle o ulasku svoje zemlje u Evropsku uniju?
Ta Evropa bi morala uvažiti malo nekakve tradicionalne stvari.
Ja mislim da bi mi morali, da bi trebali i s njima biti skupa, pošto smo i sad Evropa.
Ja mislim da nam Evropa sada postavlja neke nemoguće uvjete.
Udruženje nezavisnih elektronskih medija u Crnoj Gori upozorava na činjenicu da će javni televizijski servis pred novu godinu ostati bez svog savjeta.
Mislim da se na ovaj način vraćamo nazad i ovo što se sad dešava teško se moglo nazvati putem ka evropskim integracijama. Nasuprot tome, ovo je zaustavljanje integracija, bar kada je medijska sfera u pitanju.
Ajdin Šahinpašić, jedan od organizatora Zimskog salona knjige u Sarajevu, o uspjehu tog sajma.
Možemo reći da je bilo sigurno preko 20.000 ljudi u ovih 9 dana Zimskog salona knjige.
Na samom kraju ćemo vas upoznati i sa članicama muzičke grupe Vrelo, koja je osvojila 2. mjesto na konkursu BBC-a za neafirmirane umjetnike.
Svašta nas je desilo za neke godinu dana, tako da to je skoro neverovatno. Neki ljudi gledaju to se stane kao vama, se stvarno sve brzo dešava, ali tako izgledao.
Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. Danas s vama Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.
Vesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu uživo. Naša web adresa www.slobodnaevropa.org. Budite online sa Radijom Slobodna Evropa.
Bosansko-hercegovačko udruženje građana Zašto ne? U saradnji sa 30 nevladinih organizacija počelo je kampanju pod nazivom Podijelimo kolač drugačije. Cilj kampanje je građane Bosne i Hercegovine uvjeriti da se pridruže i izvrše pritisak na vladajuće strukture da ove opet racionaliziraju glomaznu i neefikasnu administraciju zemlje. Slušamo Aidu Đugum.
Više od 50% novca iz budžeta u Bosni i Hercegovini na svim nivoima odlazi na administraciju, čiji rezultati rada nisu vidljivi. Uposleni u administraciji imaju 2,5 puta višu plaću od prosječne, recimo, u federaciji, a ne treba zaboraviti ni sve povlastice koje državni službenici imaju. Glomazna i neefikasna administracija kakva je sada u Bosni i Hercegovini mora se racionalizirati, smatraju predstavnici nevladinog sektora. Darko Brkan iz Udruženja građana Zašto ne kaže.
Administracija jednostavno želi da održi vjerovatno svoj standard pa stalnim povećanjem troškova i plata. U administraciji jednostavno ne može da dođe do bilo kakvih sredstava za druge stvari u društvu. Recimo, porazni su podaci da će u narednoj godini poraz samo u parlamentima u Federaciji Bosne i Hercegovine u Srpskoj za nekih 20 do 120% bilo plate, bilo paušali. S druge strane, ona prosječna plata neće ni u kojem slučaju u Bosni i Hercegovini pratiti te poraste. Recimo, podatak je da ćemo u narednoj godini negdje oko 6.500 maraka po jednom poslaniku u skupštinama izdvajati mjesečno samo na troškove života i plate.
Jedan od razloga zbog kojeg Bosna i Hercegovina ima tako veliki broj zaposlenih u administraciji je komplikovano ustrojstvo države, smatra Alija Behmen, poslanik u federalnom parlamentu, ali to nije jedini razlog zbog kojeg je administracija neefikasna.
Očito Perkinsov zakon. Podsjetio bih da što je god administracija glomaznija, ona je neefikasnija. Svaki šef ima 2 podšefa, pa svaki podšef opet ima 2 podšefa i tako dalje. I jedan piramidalni odnos koji, naravno, pored toga što opterećuje privredu svojim zahvatima u sredstva poreskih obveznika, ona je još pogubnija kad je u pitanju njezna neefikasnost. Ako se tome doda i stranačka podobnost prilikom zapošljavanja u administraciji, onda je to jedan potpuni fijasko.
Poslanik državnog parlamenta Rifet Dolić kaže da skoro svaki uposlenik državne administracije ima podršku neke političke partije. A kako izaći iz te situacije, Dolić odgovara.
Ja nisam siguran da se nekakvi rezovi mogu na brzinu obaviti iz razloga što je administracija ima i moćan, dakle, politički lobi koji treba da donese te zakone i nisam siguran da će ti politički lobi donijeti zakone koji će na neki način restriktivno djelovati na njihov politički utjecaj. Ja sam siguran da te obaveze koje budu proisticale iz obaveza približavanja Europskoj uniji mogu biti najbolji model, da će one najviše motivirati zakonodavca donosi zakone kojima će se izvršiti rekonstrukcija.
Da li izabrani predstavnici naroda u parlamentima u Bosni i Hercegovini imaju visoke plaće za ono što rade, Rifet Dolić kaže.
S jedne strane mislim da i poslanici, dakle, trebaju dijeliti, dakle, sudbinu građana i radnika u vlastoj zemlji. S druge strane, primanja i plaće poslanika su vrlo često predmet priča i određenih rasprava koje nemaju svoje uporište. Jedan broj poslanika, izabranih predstavnika, uistinu ne zaradi plaću ni da je ona daleko manja od ove koja je sada. Ako gledamo s druge pozicije, ako poslanik svoj posao obavlja korektno, odgovorno i tako dalje, potpuno neovisno od bilo kakvih drugih primanja i tako dalje, mislim da ove plaće nisu visoke.
Aktivista organizacije Grozd, Ševko Bajić, smatra da bi se trebalo uvesti mogućnosti sankcionisanja uposlenih u administraciji koji ne obavljaju posao kako treba.
Mi smo uz pomoć stručnjaka analitičara koji su uradili analizu za taj zahtjev smanjenja administracije došli do podatka da ukoliko se samo za 10% u toku jednog četverogodišnjeg mandata smanji javna administracija u Bosni i Hercegovini, mi ćemo imati za te 4 godine uštedu preko 400 milijuna maraka.
Reforma javne uprave, smatraju sagovornici, jedan je od najprioritetnijih zadataka političara na vlasti. Međutim, pitanje je da li su na visini tog zadatka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Prema nedavno objavljenim rezultatima agencije Valicon o podršci hrvatskih građana ulasku njihove zemlje u Evropsku uniju, više od polovine njih je za, trećina je protiv, a 11% još uvijek je neodlučno. Jedna je ocjena, međutim, zajednička. Vlasti u Hrvatskoj vrlo malo rade na edukaciji svojih stanovnika u vezi s evropskim integracijama, bilježi Goran Vežić.
Potpora Europskoj uniji varira od vremena do vremena, ali i od agencije do agencije koja istražuje. No, uzmimo podatke delegacije Europske komisije u Zagrebu. Prije 3 godine potpora Europskoj uniji kretala se oko 70%, da bi ožujku 2005. kada je bio odgođen početak pregovora, pala na 34%. Kad su pregovori u listopadu te godine otvoreni, potpora je premašila 60%, no zbog slučaja generala Gotovine izgubljeno je 8-10%. U travnju ove godine je pristupanje Hrvatske Europskoj uniji podržavalo 38% građana, a 52% ih se protivilo. Pogled prema Europskoj uniji, svjedoče građani s kojima smo razgovarali, nije crno-bijeli, on je pun nijansi.
Ta Europa bi morala uvažiti malo nekakve tradicionalne stvari i da bi to narodu, ti političari naši koji nas vode, morali malo objasniti na jedan pristupačnijim rječnikom, ne strogo politički, i da bi ovaj narod onda možda prihvatio tu Europu, ali mislim da je trenutno još uvijek ne prihvaća.
Ja mislim da bi mi morali, da bi trebali i s njima biti skupa, pošto smo i sad Evropa.
Ja mislim da nam Evropa sada postavlja neke nemoguće uvjete. Kao prvi uvjet i glavni bio je da uhićenje Gotovine. I rekli su bez Gotovine nećete u Evropu nikako ni u NATO. Međutim, sad kad se Gotovina pitanje riješilo, sad nam postavljaju neke uvjete, tako rekući tražu dlaku u jajetu. I onda narod, onda gubi povjerenje.
O ulasku Hrvatske u Europsku uniju neće odlučiti birokrati iz Brisla, ni politička elita iz Zagreba, nego sami hrvatski građani. Oni će se opredijeliti na referendumu, a to izgleda svi zaboravljaju, pa premalo napora ulažu upravo u komunikaciju s građanima, kaže nam bivši ministar europskih integracija u Račanovoj vladi i donedavni predsjednik saborskog odbora za europske integracije Neven Mimica.
Komunikacija Europe građanima praktički ne postoji i upravo tu treba izgrađivati jedan dijalog, jedan razgovor sa građanima, ne neku propagandu Europe u kojem bi se samo pozitivno govorilo o onome što Europa dobro donosi, nego jednostavno razgovarati sa građanima o onome što jesu objektivno postojeći njihovi strahovi, njihove sumnje, njihovi problemi sa europskim članstvom.
Voditelj pregovaračkog tima u području obrazovanja, inače prorektor Riječkog sveučilišta, Pero Lučin, smatra da vlada dovoljno informira, ali da se druge institucije ne uključuju u proces komunikacije s građanima o Europskoj uniji.
Posebno mislim da bi o tome trebali raspravljati
jedinice lokalne samouprave prije svega naučiti šta taj proces donosi i onda širiti prema građanima. Jer u biti te promjene se najviše odnose na institucije i na jedinice lokalne samouprave.
Izvjestitelj Europskog parlamenta za Hrvatsku Hannes Svoboda kaže da je Hrvatska na dobrom putu priključenja Europskoj uniji, ali on ističe mogući problem potpore građana ulasku u Uniju.
Now normally the way is you join with 60, 65, 70 or even more percent.
Normalno je da se pristupi Europskoj uniji sa 60, 65, 70 ili više postotaka podrške. Nakon priključenja taj postotak pada zbog izvjesnog razočarenja jer se odmah ne ostvare sva očekivanja i obećanja. Možda je i taj niži postotak zbog slučaja Gotovina kad su se mnogi Hrvati osjećali poniženim i nedovoljno poštovanim. Ali ja mislim da vlada, ma koja bila, mora snažno raditi na kreiranju povoljnije klime u zemlji da se jasnije vidi što je to Europska unija. Rekao nam je Hannes Svoboda. On ističe i da u proces komunikacije u Europskoj uniji i sa Europskom unijom, osim medija, treba što više uključiti učitelje, ljude sa sveučilišta, lokalna, gradska i općinska vodstva i naročito nevladine udruge. Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
Slušate program Radija Slobodna Europa.
Nakon što je Skupština Crne Gore, cinik bi rekao zahvaljujući vladajućoj većini, ponovno nije potvrdila kandidate za savjet radio televizije Crne Gore, funkcioniranje tog tijela je dovedeno u pitanje. Javni je servis time praktično gurnut u vanredno stanje. Detalje ćemo čuti od Petra Komnenića.
Vladajuća Demokratska partija socijalista juče je ostala uzdržana prilikom glasanja o članovima Savjeta radio televizije Crne Gore, zbog čega parlament nije potvrdio mandat ni jednom od šest kandidata za članove savjeta, iza kojih stoji više od 1000 nevladinih organizacija, sindikat i Univerzitet Crne Gore. S obzirom na to da i aktuelnim članovima savjeta 30. decembra ističe mandat, Ranko Vujović, direktor UNEM-a, upozorava da će pred novu godinu javni servis i de facto ostati bez tog vrhovnog tijela.
Zakon ima nedostatak i treba ga mijenjati, ali nije jasno da je ova kuća morala da se zbog toga obezglavi. Mislim da se na ovaj način vraćamo nazad i ovo što se sad dešava, teško se mogu nazvati putem ka evropskim integracijama. Nasuprot tome, ovo je zaustavljanje integracija, bar kada je medijska sfera u pitanju.
Obrazlažujući odluku da se uzdrže od glasanja, poslanici vladajućeg DPS-a kazali su da na taj način žele poslati poruku da zakon o javnim radiodifuznim servisima nije dobar i da ga treba mijenjati. U asocijaciji mladih novinara kažu da su poslanici mogli i na drugi način da iskažu revolt i iniciraju izmjene tog zakonskog teksta. Koordinator Boris Darmanović.
Očigledno da su neki parlamentarci zaboravili da je obaveza države da garantuje postojanje javnog servisa koji će građanima da pruža tačne i objektivne informacije. I ono što hoću da kažem da je tajming svih ovih događaja izuzetno problematičan pred, znači, predstojeće izbore, jer ja ne vjerujem da će se u nekom kratkom roku situacija u vezi sa javnim servisom riješiti.
Predsjednik savjeta Branislav Ćali za naš program pomalo ignoriše čitavu situaciju i kaže da bi to tijelo trebalo da funkcioniše u postojećem sazivu, dok se ne izaberu novi članovi.
Jer savjet mora da funkcioniše praktično vrhovno tijelo javnog servisa i prestoje određeni poslovi koji ne mogu da urade u javnom servisu bez odluka koje treba savjeti da donese u narednu periodu.
Znači, po vama ovdje nema ništa sporno trenutno?
Pa, mislim, ja kako da tumačim, znači, sporno, sigurno, je sami ti što nisu izabrani novi članovi savjeta, odnosno što nije potvrđeno da neko smatra da je treba potvrditi ili samo ne potvrditi, a dileme ostaju sami tim. Ako nešto se potvrđuje, onda može nešto da se ne potvrdi. Znači, vrlo je nejasan zakon.
Direktor Instituta za medije Vojislav Raonić insistira na tome da u zakonu jasno stoji da imenovanje članova savjeta Skupština potvrđuje, a ne da ih bira ili razrješava.
Pa je očigledno da je parlament u konkretnom slučaju izašao iz domena svojih nadležnosti. Parlament i dominantna politička klasa naravno imaju pravo i da ukinu javni servis, izmjene zakon i tako odstupe od reformske politike u ovom domenu. Ali dok se to ne dogodi, ostaje obaveza poštovanja postojećih zakona izglasanih u ovom domu.
Raonić dodaje da ima utisak da ideja nezavisnih i profesionalnih medija nema iskrenog saveznika u redovima parlamentarnih političkih partija.
Pa će ovo biti ozbiljan test za crnogorsku javnost i budućnost javnog servisa, čija se suština u stvari ogleda u tome da političke partije ostaju odgovorne svojim glasačima, a javni servis onima koji plaćaju pretplatu.
Sve što se dešavalo u prethodne dvije godine vezano za Savjet radio televizije Crne Gore jasno je ukazivalo na namjeru ukidanja tog tijela i javnog servisa, kaže Biljana Zeković, kandidatkinja za Savjet, čiji mandat parlament juče nije potvrdio.
Jer je to jedini način da se apsolutno eliminiše bilo kakva kontrola građana. Bez obzira što smo svi bili toga svjesni, niko nije očekivao ovako jasnu demonstraciju moći vladajuće sile. I sve ovo što se desilo u Skupštini, vrlo je jasna poruka građanima da živimo u državi u kojoj kada ne možete da kontrolišete neki organ, vi ga ukidate. Kada vam neko smeta, vi ga jednostavno likvidirate, a da pritom niko ne odgovara ni pred sudom časti, ni pred sudom vlasti.
U Demokratskoj partiji socijalista, međutim, tvrde da su poslanici samo iskoristili svoje zagarantovano pravo i da nisu izašli iz okvira zakona, portparol DPS-a Rajko Kovačević.
Mislim da je zakonom predviđeno potvrđivanje imenovanja tih članova savjeta i da su se poslanici rukovođeni motivima koje su u toku rasprave o članovima savjeta iznijeli i opredijelili za takav jedan uzdržan stav.
U rukovodstvu radio televizije Crne Gore danas nije bilo moguće dobiti komentar na ovu temu. Podsjetimo, iako vladajući DPS insistira da im je zakonski omogućeno da se izjašnjavaju oko predloženih članova savjeta, međunarodne organizacije su već više puta sugerisale da se time narušava suština zakona i da bi Skupština trebalo samo da potvrdi imenovanje članova savjeta koje su već imenovali zakonom predviđene organizacije i institucije. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Do kraja naše emisije možete čuti ko su plemeniti ljudi Hrvatske, što se može vidjeti na zimskom salonu knjige u Sarajevu, te ko su članice grupe Vrelo iz Rume, koje su ponijele laskavu titulu drugoplasiranih neafirmiranih muzičkih talenata, i to u izboru BBC-a. Hrvatski predsjednik Stjepan Mesić primio je danas 13 hrvatskih građana koji su se u ovoj godini istaknuli svojom plemenitošću i dobili naziv Ponos Hrvatske. Među njima su i dva policajca iz Županje, Bono i Nikola. Oni su šestočlanoj porodici Đaković iz sela Cerna sagradili potpuno novu kuću, spriječivši time razdvajanje obitelji i odvođenje djece u dom. Reportažni zapis Ankice Barbir Mladinović.
Bono Tomašević je kontakt policajac, obilazi i pazi svoj rajon u općini Cerna, kraj Županje. Tamo je prvi put lani u oči katoličkog Božića svratio i u trošnu kućicu Mirka Đakovića i šokirao se bijedom u kojoj je taj čovjek živio sa suprugom i četvero djece. Ispričao je o njima i kolegi Nikoli Kajkiću.
I mi smo u prvi mah malo odlučili da im pomognemo ono nešto s nekim paketom ili nekako. Onda kad smo došli i vidjeli da oni u biti nemaju ni najosnovnije uvjete za život. Znači ni kupovnicu, svi su bili u jednoj sobi, svi šestoro.
Upravo zbog nemogućih uvjeta stanovanja u polusrušenoj obiteljskoj kućici Đakovićima je, kaže policajac Kajkić, osim siromaštva prijetilo i nešto puno strašnije, oduzimanje djece.
Prošlo je neposredno prije naše dolaska dobili rješenje od Centra za socijalnu skrb da se djeca izuzmu iz obitelji, da se prijedno smješte u dom klasi u Osijeku. Mi smo došli tamo i u tu obitelj, u prvi mah smo, evo kako je Bono kazao, imali namjeru pomoći onako u sladu sa svojim mogućnostima, jer htjeli smo darivati svoju božićnicu, što smo na kraju učinili. Međutim, smo vidjeli da to neće riješiti ni problem ni u najmanju ruku, iz razloga što se pola kuće urušilo, ostala im je za život samo jedna soba, bez vode i tako poravno smo isključivali struju. Otac je dobio otkaz u jednoj tvrtki koju radio, inače je mali drada, nije se mogao ponovo zaposliti. I uvidjuši kako loše žive, mi smo donijeli odluku u tom trenutku, iskreno vam govoreći, nismo bili ni svjesni te težine tog projekta, da im izgradimo obiteljsku kuću.
I dva policajca Anđela, kako Bonu i Nikolu sugrađani nazivaju nakon te nesebične pomoći, krenula su u akciju. Nema kome se nisu obratili, od lokalne zajednice, tvrtki i građana.
I naše iznenađenje, jako se puno ljudi uključilo, negdje oko 125 do 130 što fizičkih što pravnih osoba. Sam projekat je težio oko 500.000 kuna, isključivo od donacije. Znači sve smo, ništa nismo dobili od države ili nečega, sve je isključivo financirano od građana. Kuća je opremljena, znači, u cijelosti, dvije dječje sobe, spavaća soba za roditelje, dnevni boravak, kuhinja kompletno sa svim aparatima, kupatilo, kompjuter, TV, sve ono što oni nisu mogli ni sanjati.
Telefonom smo danas nazvali i Đakoviće u Cernu. Prva nam se javila 14-godišnja Marija.
odjedan put smo bili žirovasni, onda samo od jednog trenutka bogati, kako bi rekao, nismo baš kuća nova i namještaj.
Stara se kuća prošle zime baš bila urušila gdje je Marija spavala s mlađim bratom Antunom i sestrama Katom i Josipom.
Imali smo jednu sobu pa je propala onda, pa sam ja tati rekla da sam premjestila se tamo kod mame i tate i spavala sam s mamom i tatom, svi u sobi.
Mirko je najsretniji što im nisu oduzeli djecu.
Dođu vi socijalne skrbi. Htjeli se odvesti, ja sam rekao da ću ja dati sve o sebe, samo djecu ne dam. Ja za nje dam sve, u srca što god imam. Kad imam dam, a kad nemam, onda kažem se očekajte djecu, bit će za dam dva i onda tako.
Mirko je 12 godina radio u Ciglani, ostao bez posla zbog oštećene kičme i teški invalid rada.
A plaću sam imao 1800 kuna, to mi je bila plaća. I onda još ako imaš šmelca, onda te odbije, onda dobijem 1300 i eto tako sam živio. A radiš od ujutru do navečer. Mm. I nisam mogao tako ništa napraviti. Kadem, jedan WC ne bi mogao napraviti od tih para što sam dobivao.
Supruga Mira kaže da sreću kakva ih je zadesila ni u snu nisu nikad sanjali.
Nisam vjerovao dok nisu Bono i Nikola došli.
Mene Bono došao pred Božić. A Nikola mi je do Božićice 1000 kuna. Prošle godine, eto, pred Badnjak. I mnogo zahvaljujem svima njima što su to napravili, i sponzorima, i Boni, i Nikoli, svima.
Obitelj Đaković uživa u novoj kući već 5 mjeseci.
Lako se navikli na dobro. Kupio sam usisivač, oni su vikali na mene što sam kupio. Ne radim onda to, očistim sve okolo i svaki dan usisa se. Nema, očisti se i čisto i nema, to mamilina je.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U Sarajevu je zatvoren još jedan zimski salon knjige, koji se već treću godinu održava u gradskoj galeriji Collegium Artisticum. Na sajmu je učestvovalo više od 100 izdavača iz Bosne i Hercegovine i susjednih zemalja. Posjetioci salona, javlja naš saradnik Ivan Katavić, bili su više nego zadovoljni izborom knjiga.
Još jedna prodajna izložba knjiga u Sarajevu, poznata pod nazivom Zimski salon knjige, uspješno je završena. Gradsku galeriju Collegium Artisticum ove godine posjetilo je više od 20.000 ljubitelja knjige, ističe Ajdin Šahinpašić, jedan od organizatora sajma.
Pa mi nemamo egzaktne podatke koliko je zaista posjetilaca bilo, da kažemo tačan broj ljudi s obzirom da nema numerisanih ulaznica, ali ono što možemo reći na osnovu onoga što se moglo primijetiti i na osnovu određenih podataka, znači bili su zatvar serije u stvari dijelila pozivnice određene letke na ulazu u sam sajam, pa znamo otprilike koliko je takav podijeljena, znači s onim što je bilo, možemo reći da je bilo sigurno preko 20.000 ljudi u ovih 9 dana zimskog salona knjige.
Sudeći po broju izdavačkih kuća koliko je sudjelovalo na ovogodišnjem sajmu, sarajevska publika bila je i više nego zadovoljna ponuđenim repertoarom.
Pa odlično, meni se lično više sviđa ovaj zimski salon knjige, nekako mi je odlično vrijeme i...
Pa znate, svaka ideja sa knjigom želi da se približi knjizi. To je jasno.
Što se mene tiče, mogu da on to organizovati svaki mjesec.
Ljudi ovako imaju priliku, znači, poznati koja je to nova literatura. Bilo znači da je to štivo za čitanje, samo za odmor ili stručna literatura, nešto što ćemo koristiti.
A zadovoljni su bili izdavači. Ove godine na sajmu je sudjelovalo više od 100 izdavača, kako iz Bosne i Hercegovine, tako i iz susjednih zemalja. Nenad Milošević, izdavačka kuća Laguna iz Beograda.
Sarajevska čitalačka publika je izuzetno prefinjena i, da kažemo ovako, sofisticirana u svojim zahtjevima, što nam je uvijek drago, jer na osnovu toga mi isto možemo da korigujemo i da planiramo naše i buduće izdavačke projekte.
Selma Kurspahić, izdavačka kuća VBZ iz Zagreba.
Što se tiče posjećenosti, solidna je, s obzirom kako je vrijeme, kako je stanje u državi, kako ljudi slabo čitaju, zadovoljni smo. Organizacija je bolja, malo bolja nego prošle godine. Tako što nas se tiče sve u redu.
Kao i svake godine, za neke knjige vladao je poseban interes čitatelja. Ajdin Šahinpašić kaže kako su ove godine bili u prednosti domaći autori.
Ono što znam, sigurno da će na našem štandu da se tražile knjige Nure Bazdu i Hubijar, da su to tako znači prodavani, znači bili naslovi drugih autora poput Mika Tarđanovića, zatim nova knjiga Ivana Kordića, znači želimo istaći to, znači objavljena u toku ovoga i naravno jedan od naših najprodavanijih naslova na ovom sajmu su bili četiri naslova Nadima Mahfuza koja smo objavili, znači neposredno pred početak zimskog salona.
Neki od tih autora bili su i gosti sajma. Jedan od njih bio je i književnik Ivan Kordić.
Radujem se i kao pisac i jako mi je drago da tumaram među knjigama, da vidim, da ih opipam, da vidim šta je izišlo i vidim da ima dosta novih izdanja i tako da je za mene ovo jedna svetkovina koja se veže uz Novu godinu i sve ostale praznike, uz Božić i eto i nastupajuće proljeće.
Na sajmu su organizirane i brojne promocije knjiga kao i drugi popratni programi. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Ivan Katavić.
www.slobodnaevropa.org Budite online sa Radijom Slobodna Evropa.
Na BBC-ovom konkursu za najbolje neafirmirane muzičare iz cijelog svijeta pobjedio je bend Junasi iz Kenije. Drugo mjesto osvojila je grupa Vrelo iz Rume u Srbiji. Ovaj mahom djevojački sastav izborio se za tu poziciju u konkurenciji više od 2500 učesnika iz 88 zemalja, izvodeći kompoziciju pod naslovom Posle mome. Bilježi Đorđe Vojnović uz muziku grupe Vrelo.
Milo moje preko reke, milo moje preko reke, milo moje preko reke, milo moje. Milo moje preko reke, milo moje preko reke.
Javnost je u Srbiji zatečena ovom informacijom i ovim uspehom, pa je između ostaloga plasiran u medijima i podatak da je grupa Vrelo iz Zrenjanina. Ali Nataša Tomić i ostali članovi u većini članica ovog sastava su iz Rume.
Mi postojimo skoro 9 godina i za poslednji godinu danas sve nam se dešavalo nevjerojatno brzo i svašta smo radili. Radili smo i za Kusturićinu operu Vreme Cigana. 4 mjeseca smo proveli na tom poslu, bili smo u Parizu 2 mjeseca. Znači svašta nam se desilo za neke godinu dana, tako da to je skoro nevjerovatno. Neki ljudi gledaju to se stane kao vama, se stvarno sve brzo dešava, ali tako je izgledalo. Kažem, mi smo tako nonšalantno, to bismo ni očekivali da ćemo proći. Stvarno nismo očekivali da će to tako da ide s nekom brzinom i stvarno sve išlo glatko.
Prijava na ovaj konkurs je inače poslata tek na nagovor Gorana Kostića, vlasnika beogradskog studija Go Go, u kojem Vrelo snima album pod nadzorom producenta Voje Aralice.
Oni su ujutro odmah zvali. Wow, nema se dopada pesma, strašno. Bravo, super, ušli ste kao u 2500, kao to je neverovatan uspjeh. Zvuk, dva dana kao, kao ušli ste u top 20, kao wow. Posle dva dana kao, kao vidim, mi video stavimo kao u top 5, kao wow. I onda su nazvali britansku ambasadu, dali sve garancije, sve plaćeno, hoteli, avionske karte, tamo nas čekaju taksi, sve ono. Svirali smo u studijima Made in Wales, mislim da su svirali i Hendrix, i White Stripes, i Nirvana, i to je njihovo radijski studio. Tako da je to bilo fantastično i kao eto, završili smo kao drugi.
Uz ovu neobičnu priču i sve nepoznanice ide ovih dana i pokušaj pojašnjenja stilskih odlika devetočlanog Vrela, koje se u najvećem broju slučajeva naziva etnom grupom.
Svako je nekako drugačije krsti i doživljava, neki ga zovu etno, tehno, punk, svega ima, neki zovu rock, punk, svašta, svakakvih predmak. U suštini, što se tiče etno, on je samo bukvalno temelj, koristi se kao motiv, inače nema drugih nikakvih veza sa tim.
Za Radio Slobodna Evropa, Đorđe Vojnović.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić. Ostajte mi zdravi.